Elkarlanek Bilboko Euskaltegi batzuek 2005-2006 ikasturterako matrikula egiteko EPEA zabaldu berri du. Nerea Telleria, Jon Maguregi eta Isabel Izazelaia, Juan Mateo Zabala, Bilbo Zaharra eta Garresti Euskaltegietako arduradunak. Egunon.
Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Euskara ikasi heldua izanik, hortan datzakakoa. Ze bilakaera gertatu da arlonetan esaterako azken hamarkadan?
Galdera potoloa da hori, eh? Zu, azken hamarkadan ze gertatu dan, ba, guk egin alak egin ditugu, eta bueno, ba, jakin badakigu, ba, Bilbon gaur egun euskeraz egiten duen jende asko eta asko, ba, gure euskaltegietatik igarotakoa dela, eta horrek ba, guri izugarrizko postasuna ematen digu. Bai Bilbo Zaharra, bai Juan Mateo Zabala, eta bai Gabriel Aresti euskaltegiko, oi. Baina hortik aurrera, ba, bueno, azken hamar urteotako irakurketa egitea, erraz-erraza, nire hori bentsatez aita egiten, ez dakit nik zuri, Jon, edo nerea?
Nik esango nuke, arro sentitzeko arrazoia badaudela, horre kopuru hoietan eta estatistiketan agertzen dien kopuru hoietan parte garelako, eta euskaltegiok, Bilboko euskaltegiok egindako alegin honi esker izan dela, eta hor argi ikusten da, ba, milaka ikasle pasatu direle euskaltegietatik, eta horri esker euskaldunen kopurua nabarmen handitu dela Bilbon, ez? Batetik hezkuntzaren bidea dago, baina horrekin paraleloan helduen euskalduntzean, alegin handia egiten ari gara, ilusio handiz, eta igertzen da.
Ba, nik hori azpimarratuko nuke paraleloan gabizela hezkuntzarekin, ze gazte asko dira hezkuntzatik irteten direna eta gero gure eskuetatik pasatzen direnak, eta ba, izak esan duena, azkenengo 10 urteotan hori nabaritu da pilo bat, hori gazteen fenomenoa.
Hori bai, nik uste dute nahikoa adierazgarria dela, zera hirurok esan duguna, ezta? Hezkuntza eta helduen euskalduntzea. Pena hor beste arlo batzuk ere falta direla eta arlo horietara ere iritsi beharko genukeela eta zoritxarrez ba ez daudela gure eskura, ezta? Esan nahi dut hizkuntza ba ez da soilik hau da bide akademikoarekin lotutako arloetara ez litzateke mugatu behar eta zoritxarrez oraindik ba batez ere horran mugatzen da Bilbon, ez? Eta beharko genituzke beste espadizio batzuk, baskoz ere baludikoagoak edo aisialdiarekin edo kirolarekin edo lotuagoak, hau da naturalagoak esan dezagun. Horretan ere lan asko egin dugu azken 10 urteotan, baina ba ez dago gure esku nolabait, hau da hor ba bueno, beste laguntza batzuk eta beste bultzakada batzuk beharko genituzke, beste naturaltasun batekin ba euskalduntze aurrera eramateko eta horrek erraztu egingo liguke, erraztu egingo lieke ba gure ikasleei aipatu dugun bidea.
Bilboko datuak hor ditugu, ba, jende asko gero eta gehiagok, lagunen gehiagok badakite euskaraz egiten, baina gutxik egiten dugula, ze behar da euskara gehiago entzuteko gure kaletan?
Ba, ipatu dudana, ez da, nik uste dut galdera horri erantzun dio dala lehen esan dudanarekin, hau da, naturaltasuna edo espazio naturalak esango nukenik, hau da, euskaltegietan egiten da prozesu bat, eskoletan egiten da, eskolari dagokiona, baina gero badago beste zatia handi bat, agian importanteena dena, eta da, bizitza naturala, hau da, esan dezagun, espazio eginetatik edo kanpo dagoena, eta da, ba, hori xe, taberna batean naturaltasunez euskaraz hitz egin ahal izatea, eta euskaldunok, ba, ez ibiltzea, jakingo, edu bai ez, gaztelaniaz bezala, berezkoa izatea euskaraz hitz egitea, ez da, horrek asko erraztuko luke, ba, ikasleek euskaltegietan egin beharreko bidea eta ikastetxeari asko lagundu, ikastetxeei asko lagunduko liek, ez, ikasleek, ba, gero jolas orduetan edo aisialdian, kirolean, edo denean ba, euskaraz egingo lukete, natural eta gaur egun zoritxarrez, ba, euskaraz egitea lotzen dute irakaslearekin eta ba, esparru esan dezagun arautuarekin, ez, nola bait edo etxea, kasurik onenean edo eskola euskaltegia eta Bilbok behar du ba, beste zabaltasun bat, beste naturaltasun bat euskarari dagokionean.
Eta horre akaso erronka geure eskuetatik aratago dago, ez? Horre sartu inberko ziren inplikazio osoarekin erakundeak, elkarteak, gizarte lerro guztiak batera. Euskaltegiok sekulako aregina ari gara egiten, zentzu horretan, geure aldetik aldana egiten espazio horiek sortzeko, sortzen ditugu, aukerak eskaintzen ditugu, aisialdian ere euskeraz egiteko, ba ez da nahikoa, espada lan hori egiten erakunde guztiekin batera, ez? Eta nik uste dut etorkizunako erronkak horti doazela. Ea kapaz garen Bilboko edozein hiritar edo hiritarrek aukera auki deiela edozein bizitza esparrutan euskeraz jarduteko, bestela ordura arte ba zeregina daukagu.
Ba, hizkuntza beti da transversala. Hau da, hizkuntza ezin da izan helburu. Transversala izan behar du eta bestela arautua da. Orduan araututik kanpo dagoena transversala da eta transversalitate hori, ba, ez dago momentuz euskaran eta hori da behar dena. Hau da, dena.
Bai, guztiz ados esan dozuenarekin. Hori da Bilbon falta dena. Umeek eslotzea euskara irakaslearekin edo eskolarekin eta gero, pues, kalerako gaztelera da erabiltzen da bena. Nik ez dakit hori Jonek esan dagoena. Osa, hori ez dago gure esku, guk egiten dugu alegin guztia. Gero eta ekintza osagarri gehiago deko guze euskaltegietan, euskaltegitik kanpo eta lantzen direnak, eta pues, ez dakit, ekintza pues, literatura txokoak, tailerrak, txangoak, ez dakit, bueno, denetarik egiten dugu, baina claro, gure esku ez dagoena, pues, ezin dugu guk konpondu, bai.
2014-2015 ikasturteko balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenukete?
Iazko ikasturtea dinozu. Bai. Hau da, joandako ikasturtea, ontxe bukatzen ari dena, iraileko trinko horiekin. Azpimarratu ez dut uste nik urte batetik bestera gauza hondirik aldatzen denik, bai? Ikasle pilloa ibili zenigaz, espero dezagun aurten ere pilloa ibiltzea, espero dezagun gehiago ibiltzea oraindik eta urtetik urtera ba gehiago izatea, euskarara hurbiltzen direnak eta azpimarratzekotan ba horixe sorionak eman behar, hor ibili diren ikasle guztiei egiten duten alegina egiten dutelako.
Bai, horre Isabelek esaten dauen bezala, ez da urte solte hartu bier, baina hemen bide luzea dago egiteko, eta egia da oraindik ere, gu lan handia eginda, ehundaka eta milaka euskaldun atea baldin baitugu, edo gurekin batera irten badira, ez du, esango guke atera ditugu ni, oraindik ere, askoz gehiago geratzen direla euskalduntzeko. Osea, jende asko dago Bilbon, beste inon baino askoz gehiago, oraindik ere euskarara hurbiltzeko dagoena, ez? Gu gonbite hori luzatzen diegu, hemendik aurre bai, ba, oraindik ere lehen urrats hori eman ez duten eibe bai, ba, hurbiltzeko, ez? Egiteko alegintxo bat, eta hortik aberastasuna aterako dabela, ziurtatu aldiegu, ez?
Bai, beldur bari datozela euskaltegietara, eta, ba, hori, ba, esatie, euskalduntzea nagusia izan da, ba, posible dela eta gurekin lortuko dauela.
Ze moduz konpontzen zarete, hasteko erdal edabideekin?
Erdal edabideekin, hombre, ba, erderaz ari garenean, ondo, ze euskaldunok daukagu gure alde, erdera ere badakigula. Eta euskaraz ari garenean txarto, ze haie guri ez digute ulertzen, hor dago gakoa.
Ba, eta esan aldabe, bai, ba, erdal edabideak normalean euskarari esparru simbolikoa bez diotela eskaintzen, ez? Agertzen danean be bai, ba, pixkat, gehatzen da makillaje puntu bat izango basan bezala, eta askotan iraingarria ere izan alda, ez?
Bai, hori ze. Ez da gizel gehiago esan.
Eta euskal edabidekin, Bilbon ez da berako, dugu, ba, besteak beste berria, maika telebista, du Bilbo iria bera.
Ah, zer nahi duzu esatea, Bilbo irian ondo tratatzen gaitu zuela, ez da?
Ia zein moduz konbosten zeleten da, galdera.
Ez, egia da, euskal edabidek, ba, beste begirune bat, eta beste tratu bat, eta egia esan, ba, gustu ematen du. Bai, irrati honetan, baina baita, ez dakinik, ba, maika telebistara joaten garenean, berriarekin, egia da, ba, euskaldunon artean badagoela komplizitate bat, eta hori, ba, medioetan ere, ba, ikusten da. Nola ez.
2015-2006 ikasturtea hastear dugu, berritasunik badago?
Berritasunak beti urtetik urtera kriston alegina egiten dugu euskaltegietatik pizkat ikasleen eskaerei erantzuteko. Hau da, ba, gaitasun hori ba, badugu hiru euskaltegiok, ez orionez, ba, bueno, tamaineko euskaltegiak gara, eta ba, badugu gaitasuna ba, ikasleen eskaerei aurre egiteko, eta ikasleen eskaeretara egokitzen joateko, ez da? Esan nahi dut, ba, garai batean esaterko arratsaldeko azken orduak ziren ba, demanda undienak edo zutenak, gaur egun ez dira, gaur egun goiz partean ikasle gehiago etortzen dira, esan dut, ordutegi aldetik, intentsitate aldetik, metodologia aldetik, ba, bueno, gai izan gara egokitzeko, gai izan gara berrikuntza horiek ba, bueno, gure ganatzeko, eta aurten, ba, nola ez, ba, azken urteotan ba, landu duguna, ba, hori dena, ba, martxan ipiniko dugu, eta ordutegi aldetik eta intentsitate aldetik, ba, eskaintza ezin zabalagoa da, hiru euskaltegiotan.
Bai, ala zera, guk ilusio oso, alegin osoa egiteko prest gaude, eta horrela, ari gara lanean, etorkizunako be bai, ez?
Ba, edo zein eskaera eginda guk erantzungo diegu. Gainera, ilusionatuta gagozela eta datozenean atendutuko ditugu primeran eta aurkituko diegu lekutsua.
Zalantzari gabe gurekin ikasi egingo dute, ez dago inor etorri eta ikasi ez duenik.
Esan behar dugu gaur irailaren 23 honetan ofizialki udazkena hasten dela. Eta matrikula egiteko epea zabalik duzuela. Nola egin, non, noiz arte?
Bai, matrikula egiteko, ikasleek gaur egun aukera lehen baino zabalagoa daukate, internetetik ere aukera dago gaur egun matrikula egiteko, baina bestela gure bulegoetara hurbilduta, guan gaude, euren zain, preste edozein informazioen boteko, beharko luketen argibide guztiak eta moteko, eta gonbitea egiten diegu, torteko matrikula zabali dago, aukera daukate ba aztertzeko, ze eskaintza egokitzen da euren beharretara, aukera zabala da, lehen esan duzuen bezala, eta beraz ez dago aitzakirik, ez egiteko alegina, 2015-2016 ikasturtean, animo.
Ganera, ordutegiari dagokionez, ba, nik uste dute hiru euskaltegietan antzera ibiliko garela, edo zein ordutan da datozela, ze beti gauz, bertan.
Bukatzeko, Nerea Jon eta Isabel, ze espero duzue ikasturte honetatik?
Ba, kriston ikasle pilo etorriko dela, eta dendenek euskaraz ikasiko dutela. Urte betean akaso ez, baina, bueno, ba, ikasturte pare batean, ba, euskaldun askoz ere gehiago egongo dela Bilbon, eta horrek, ba, bueno, ilusionatzen gaitu, eta horrek motibatzen gaitu.
Bai, hala zera, eta izan da, dia gero horren ondorioa, Bilboko kaleetan asko euskara gehiago entzuten dugula, eta Isabel Eglin esan dagoen bezala bidea izan da dia hau, azkenan herri euskaldun baten bizitzeko, ez?
Eta ganera, ba, animatu ze ikasi, baina ikasteaz gain, ederto pasako da bela euskaltegian.
Nerea Telleria, Jon Maguregi eta Isabel Izazelaia, Juan Mateo Zabala, Bilbo Zaharra eta Gabriel Aresti euskaltegietako arduradunak. Mila esker, gurekin egoteagatik eta badakizue, nahi duzu nire arte.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.